The Voice of America. ቀዳሚት ሚኒስተር ብሪታንያ ተሪዛ ሜይ ምስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም። ቀዳሚት ሚኒስተር ብሪታንያ ንሓድሽ ምሩፅ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዝበፅሓ ናይ መጀመርያ መራሒት ኮይነን ኣለዋ። ጄፍ ካስተር ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳሚት ሚኒስተር ሜይ ትማል ሓሙስ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ፓርቲ ሪፓብሊካን ኣብ ፊላደልፊያ ተራኺበን ዝተዘራረባ ክኾና ከለዋ ኣብዚ ርክብ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብምብዓድ ኣብ መንጎ ብሪታንያን ኣሜሪካን ሓድሽ ውዕል ንግዲ ከም ዘድሊ ሓቢረን ኣለዋ።
As Churchill put it, we speak the same language, kneel at the same altars, and to a very large extent pursue the same ideals. And today, increasingly...
ከምቲ ፕሬዚደንት ቸርችል ኣብ ሓደ እዋን ዝበልዎ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ንዛረብ፣ ኣብ ሓደ መሰውያ ንሰግድ፣ ብዓብዩ ድማ ሓደ ዓይነት ሓሳባት ንኽተል ሰባት ኢና። ስለዚ ሎሚ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ሓያል ዝኾነ ርክብ ኣብ መዳ ኢኮኖሚ፣ ንግዲ፣ ምክልኻልን ፖለቲካን ኣለና። እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ድማ ሓደ ካብ ቀዳምነታቱ ብምስራዕ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ንግዲ ስምምዕ ምክያዱ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ኢለን። ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ብቕልጡፍ ክትግበር ዘለዎ ተስፋ እንተገለጹ እኳ ብሪታንያ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ከይወፀት ዝኾነ ዓይነት ልዝብ ከካይዱ ኣይክእሉን እዮም። ብዛዕባ እዚ ናይ ንግዲ ስምምዕ ምስ ኣሜሪካ ዝተሓተቱ ሚኒስተር ፋይናንስ ብሪታንያ ካብ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ዋዕላ ብራስለስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብሪታንያ እቲ ካብኣ ዝድለይ ግዴታ ከም ትፈልጥ ገሊፆም ኣለዉ። ክልቲኦም ቀዳማይ ሚኒስተር ተረዛ ሜይን ፕሬዚደንት ትራምፕን ኣብ ዓለም ለኸ ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት ብፍላይ ኣብ መዳይ ንግዲ ለውጢ ንምትእትታው ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ምውሳዶም ሓቢሮም። ብርግጽ ናይ ብሪታንያ ካብ ኣውሮፓ ምሉእ ብምሉእ ምውፃእን ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ናይ 12 ሃገራት ትራንስፓሲፊክ ሸሪክነት ምውፃእ ነቲ ኣብ መጻኢ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝካየድ ልዝብ ኣብ መዳይ ንግዲ ከም ዝጸልው ኣይሓብኡን።